Og við vorum að ræða hérna í morgun áður við byrjuðum útsendinguna ég og Ásgeir vorum að líta aðeins tilbaka ræða svona tilfinningamál karlmanna við vorum að ræða reynslusögur okkar Já. Og þá áttuðum við okkur á því að við höfum kynst erfiðum konum ævina
Já
Ekki satt?
Jú, jú, erfiðum konum, svo sem erfiðum karlmennum líka en það hefur öðruvísi samband
Jú, jú, það svona meira, hvað við segja, karlmannlegt en svona erfiðar konur, hefur ekki heyrt þetta þegar þú hefur að spjalla við vinni þín að þeir hafa átt erfiðar kærustur
Jú, það nefnilega svolítið þannig Ég hérna, ég gæti sko sagt, talað hérna í marga klukkutíma erfið samband og erfiðar konur sem ég hef verið í sambandi við
Já, hefur þú verið í sambandi við erfiðar konur?
Já, en þú?
Það hefur komið fyrir, já
Já, hvað
Ég meina að þú veist, maður hefur lendið í tómu brasi stundum af því að þær voru svo hrikalega erfiðar
Já. Já En voru það
það er ekki það að við höfum verið erfið
Nei, við nefnilega höfum aldrei verið erfið menn Við skulum halda því til haga
Akkúrat Og þess vegna datt mér í hug að hringi hana önnulógu sem að er með hamingjuhotnið og hún einmitt var að skrifa greinum erfiða konur
Já.
Anna Lóa, af hverju geta konur verið svona rosalega erfiða stundum?
Herðu, nú þurfum við aðeins að baka Þetta svo lagað að ykkur allt því að segja, þeir eru snillingar í því skilur við að snúa út úr og hérna sko, hver ykkar skilgreining á erfiðri konu og pistillin hann erfiða manneskjur þó ég seti myndin að hún svo erfið en við erum að tala erfiða manneskjur sem oft notaði mitt yfir mannesku sem ég sjálfst á fylgin sér og hefur skoðunar að hlutunum og ekki að láta stjórnast af öðrum og þegar ég að skrifa innan pistil þá ég pínur reið af því að við notum þetta líka konur og kallar oft til að réttlæta eitthvað sem að svo ósangjart þú veist, ég hef heilt hluti það sem að hérna, það hef kannski verið svik í samböndum konan haldi framhjá eða maðurinn haldi framhjá og það notuð þessi setning já, það nú kannski ekki svo skrítið hún svo erfið
ég hef heilt þetta áður
já, mér hef þetta svo ljóft af því að mjög oft verum að tala þegar við notum þetta orðið hún erfið að hann erfið þá erum við að tala fólk sem að lætur ekki af stjórn skiljið að bara fólk sem stendur með sjálfum sér fólk sem tilbúið að setja mörk sína tilfinningar sínar þarf ekki alltaf að benda út á við af því að þegar við erum alltaf að kenna öðrum við erum alltaf að benda á aðra til þess að reyna að laga okkur sjálf að þá erum við ekkit endil í góðum málum en manneskja sem að við erum að gæsa alveg að segja oft erfið að hún einmitt kannski bara óhrædd við að setja mörk og óhrædd við að tjá tilfinningar sínar Og ég held að þið sé ekkit að lesa, hérna, lýsa samböndum með erfiðum konar náðan. Ég held að þið hafi bara að vera á þeim stað. Að það var eitthvað kona sem átti að fylla upp í ykkar rými.
Það getur ekki verið annarlóð.
Nei, nei, nei.
Ekki síðans.
Já, þetta er ekki svo leis.
Það er nú stundum sagt, það er nú stundum verið sagt, sko, að eftir því sem að fíflunum fjölgar í kringum þig, þá ættur að líta meira inn á við.
Akkurat þannig og þið muniði þegar við töluðum oft inn og því var hjá okkur að okkar það spegla alltaf aðrir okkar virði þannig að ef að ég að leita mér að maka og ég ekki að telja að ég sé mikils virði þá ég bara að líka að draga til mín fólk sem kann ekki að meta mig skilur
En Anna, myndirðu telja að ég væri erfiðu maður?
Mjög
Býtu af hverju?
Það er aldrei verið spurningu það Nei, þú ert yndislega maður Jón og það er bara æðislegt hérna, búið að vera æðislegt að fylgjast með þér hinn hérna, síðari ár
Hinn síðari ár?
Já Þegar þú náði þér í enn gæsalappa erfiða konu þú náði þér konu akkurat sem að bara er þetta sem ég var að lýsa á hann Marja minn fyrirgjöðu mér, en ég varð að koma að þess að.
Já, það er einmitt spurningin hvort að sko staðan á okkur Jóni, því að við eigum báðið svo yndislegar konur í dag, hvort að það snúist náttúrulega að sjálfsögðum þessar yndislegu konur, en líka kannski svolítið það að við erum kannski komnir aðeins lengra heldur við vorum fyrir hálfu mánuði síðan.
Að sjálfsögðu er það þannig. Ég segi oft maður að vinna svo upp í heilbrigðudeildina, skilur við? Maður fer einhvern veginn, maður lærir að hverju sambandi fyrir sig og svo hættir maður að segja að hún var svo erfið og fyrir að taka ábyrgð á eigin lífi. Var þetta ekki svolítið fullorðin að segja?
Þetta var svo djúft hann að ég er ennþá að melta þetta.
Ég heyri það bara, ég heyri það bara. Lagsarnir þeir bara senda frá því núna, skiljum
við. Þeir eru erfiðir, ég get sagt þér það.
Já, en ég get alveg sagt ykkur það, strákar, að það er þetta að það er dásamt eiga maka, en það er líka hérna besta tegundin en náttúrulega geta labbað við hliðin á jafningja þín.
Já, mhm.
Og þegar við erum þarna, hún er svo erfið og ég heyri nú oftar, ég kunni bara ekki við að setja það í pistilinn, ég heyri miklu oftar, hún er geðveik.
Í alvöru?
Það er nota mjög frjálslega.
Já. En það er náttúrulega sko oft sem að sambandi eru bara erfið.
Já, sjálfsögur, hver nennir að vera auðveldu sambandi?
Já, takk, ég var alveg til í að vera í auðvöldu sambandi og ég er það og það er engin, er ekkert erfitt.
Það segi ég líka.
Já, en maður er náttúrulega í öllum sambandum eru eitthvað konar átök. Það bara spurningum hvernig þið eru og hvað þú lítur á sem átök í dag, skilur þið.
Hver er helsti óvinur erfiðra sambanda? Það er að segja, sko, það eru svo margir sem að ná ekki að halda þetta út og enda á því að fólk skilur og allt þetta. Ef þú ættir að tiltaka eitthvað eitt?
Já, ég held að þegar þú gerir þar kröfur að makiðinn fullkomi þig.
Já, en það er svo romantískt og það er í öllum bíómyndunum, you complete me.
Já, það er bara einhverja gamlar klysjur og svona ævintýra hugmyndir hvað hjónaband og samband er. Þú þarft að sjá þá vinnu.
Við þurfum að fara að fá þig aftur annað til okkar vegna þess að sko, við erum búin að missa niður þráðin í þessu.
Ég lappa hérna golf og ég rétt alveg svona heit, skilur, ég er alveg að komast í haminn, alveg þegar þáttar, þá slökkvið á mér, skilur, þetta er ekki
auðvitað. Já, þú ert bara að fara að koma til okkar, komdu snemma á mótana og við getum haft þetta bara fyrir okkur til átta.
Já, nákvæmlega, bara svona engan ámskeið.
Já, Ara mín, þú ert ekki erfið, þakka þér kærlega fyrir. Hamingjuhornið er með pistil það að vera erfið, kynni ykkur það.
Ok, takk.
Takk fyrir spjallið.